pirmo reizi?
Vispār es kongresmēmā strādāju reģistrācijā pirmreizē.
Jā. Labi, sākums pierakstaties.
Tā ir Maija Gredzena, kura ikdienas sagaida un koordinē brīvprātīgos, kur strādā Rīgas atbalsts centrā. Tajā ikdienas dažāda veida palīdzība tiek sniegta ap 300 cilvēkiem, kuri bēgot no kara Ukrainā ieradušies Rīgā. Maija teica, ka tas ir aptuvens skaits, jo Ukrainas cilvēki tiek reģistrēti tikai, kad ierodas centrā pirmo reizi, bet daudzi te atgriežas atkārtoti.
Cik ikdienā šeit strādā brīvprātīgi?
Šodien man ir pierakstījušies šeit kādi 26, bet nu, principā centram uz vienu maiņu ir nepieciešami vismaz 30 brīvprātīgie. Tas nozīmē, ka dienā man ir vismaz 60 brīvprātīgie vajadzīgi, jo mums ir divas maiņas. Diemžēl šobrīd tas pieraksts sāka mazināties, interese mazināties.
Tas es domāju, ka
tas pirmais entuziasms ir zūdis un arī nu, katram jau, protams, ir grūti savienot brīvprātīgo darbu, tas ir darba dienā, darba laikā, un cilvēki varbūt ļoti vēlās to darīt, bet vienkārši nu, šī opcija ir diezgan nereāla, jo jāpieno darbu.
Kas ir šie cilvēki, kas nāk? Tie ir nu, tādi cilvēki, kas arī atkārtoti nāk, man tā kā uz darbu?
Es teiktu, ka lielākoties man ir cilvēki, es apbrīnoju viņu pašaizliedzību un dziļi paklanos viņu priekšā, jo tiešām ir cilvēki, kas nāk katru dienu bez jebkādas sautīgas intereses un vienkārši nāk un dara to darbiņu un vispār nejautā jautājumus un atlīdzību vai jebko. Tas ir prātam neaptverami.
Sveiks, mēs vienetam līgā.
Jā, jūs esat pirmo reizi?
Jā. Bet mēs čatiņam višķiņ sekojam.
Jā, ļoti labi.
Brīvprātīgo minētajā čatiņā ir teju 300 cilvēku, kuri seko līdzi aktuālajam un brīdī, kad ir iespēja pierakstās darbam Rīgas atbalsts centrā. Aprunājos ar vairākiem brīvprātīgajiem, katram savs stāsts. Kāds brīvprātīgo darbu apvieno ar ikdienas darbu, kāds speciāli paņēmis brīvdienu, kāds ir bezdarbnieks, kādam ir atvaļinājums. Satiku arī brīvprātīgo Santu, kura uz centru nāk katru dienu. Viņa strādā informācijas centrā.
Šobrīd esmu bez darba, varu te būt katru dienu. Esot centrā vairākas dienas pēc kārtas, tu iejūties tajā ritmā, sistēmā un tad arī šeit pie numuriņa izsniegšanas. Sāku es ar vīzu aizpildīšanas pieteikumiem.
Kādēļ jūs nākat šeit katru dienu? Ar kādu mērķi un ko jūs varat iedot un ko jūs varat saņemt?
Saņemt mieru, jo viņi zina, ka viss būs kārtībā. Viņi zina, ka viņi grib atgriezties mājās un atgriezīsies mājās. Un mājās sēžot, tāds sajūts nav. Jo ir kaoss. Savukārt šeit tu labi zini, ka ir sistēma. Tu nāc tāpēc, lai palīdzētu Rīgas domai palīdzēt. Tas darba apjoms ir tik liels, lai sistēma strādātu, ir nepieciešams katrs tas mazais ritenītis. Katrs mazais cilvēciņš, kurš izdara savu darbiņu. Un ir svarīgi lielas lietas paveikt visiem kopā.
Savukārt Dace ikdienas rosās virtuvē. Viņa gādā, lai uzņēmumu saziedotā pārtika nonāktu uz Ukrainas iedzīvotāju pusdienu galda. Dace no sākuma kā brīvprātīgā palīdzēja kongresa nama atbalsta centrā, bet nu jau ir kā algota Rīgas domas darbiniece. Viņa smejot noteica, gribēja kaut ko vairāk par darbu un arī dabūju.
Stāvēju pirmajā dienā, nu man tur nebija vēl tik daudz tie cilvēki tajā brīdī, un es skatos, ka nav viņa neko padzirties, neko ēst, vispār pilnīgi nekas. Un es sāku no savu personīgā Facebooku, Instagram rakstīt liliem. Mīšo zakrītīs viņiķi. Sāku rakstīt, nu, kad ir tāda tad, kas ir šeit kā brīvprātīgā, vai ir iespējams kaut kā palīdzēt tur uz iedomiem. Man 5 draugi nošēroja, pēc tam dienas laikā tas bija nošēros 750 reizes.
Dace izrāda noliktavu un atzīst, ka pārtikas ziedojuma apjoms salīdzinot ar sākuma posmu ir sarucis, turklāt tas ir nevienmērīgs. Tas nozīmē, ka katru dienu jābūt arī nedaudz taupīgiem, jo nav zināms, būs vai nebūs nākamajā dienā, ar ko pacienāt Ukrainas iedzīvotājus. Linda Zalāne, Latvijas Radio.